ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 11 აგვისტოა, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს. ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთში პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბა ბოლო დროინდელ არეულობასთან დაკავშირებით. ევროპის საფონდო ბირჟებზე ისევ ეცემა აქციები. სირიის ჯარები დღეს ორ ქალაქში შეიჭრნენ და 10 მეტი ადამიანი დახოცეს. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ დევნილები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ახორციელებს ზომებს ბრიტანეთში ბოლო ათწლეულების ყველაზე უფრო მასშტაბურ არეულობებთან გასამკლავებლად.
The whole country has been shocked by the most appalling scenes of
ქელიქვეგნისტვის შოკის მონგრელი იყო ძარცვის, ძალადობის, ვანდალიზმისა და ქურდობის საშინელი სცენები. ეს არის სუფთა დამნაშავეობა და მათი გამართლება არაფრით შეიძლება. ახალგაზრდები, რომლებიც პლაზმურ ტელევიზორებს იპარავდნენ და მაღაზიებს წვავდნენ, ამას არაკეთებდნენ პოლიტიკის გამო, ან პროტესტის ნიშნად. ეს იყო ქურდობა.
That was not about politics or protest, it was about theft.
დევიდ კამერონის თქმით, განიხილავენ არმიის გამოძახების შესაძლებლობას, რათა არეულობის გაგრძელების შემთხვევაში პოლიციელებს ჰქონდეთ დრო მძარცველების ასაყვანად. ამასთან პოლიცია აღიჭურვება მეტი უფლებამოსილებით და კომპენსაციას მიიღებენ მატერიალურად დაზარალებული მოქალაქეები. კამერონმა სასაფხულო არდადეგები შეაწყვეტინა პარლამენტარებს დღევანდელ სხდომაზე შესაგრებად. ევროპის ბირჟებზე ისევ ეცემა აქციები მას შემდეგ, რაც დღეს დილით ვაჭრობა აქციების კურსის დით დაიწყო გუშინდელი დახმასვლის შემდეგ. საფინანსო ბირჟებზე აქციების კურსის მერყეობის მიზეზად ითვლება ინვესტორების შეშფოთება, რომელიც უკავშირდება ევროზონაში ვალებით გამოწვეულ კრიზისს და შეერთებული შტატების საკრედიტო რეიტინგის ჩამოქვეითებას. ყველაზე დიდი დანაკარგი განიცადეს საფრანგეთის ბანკებმა. ერთ-ერთი უდიდესის, სოსიეტე ჟენერალის აქციები 4 შაბათს 20%-ზე მეტით დაეცა, ვიდრე მოგვიანებით შედარებით აიწევდა. საფრანგეთის ბანკები და სადასხვევო კომპანიები დაყაბულდნენ საფერცენტის ვალების შემადგენელი 15 მილიარდი ევროს რესტრუქტურიზაციას, რაც გათვალისწინებულია ევროკავშირის დახმარების პაკეტით. პარიზი უსაფუძვლოს უწოდებს ვარაუდს, რომ შეერთებული შტატების შემდეგ ახლა საფრანგეთსაც შეიძლება ჩამოუქვეითონ უმაღლესი საკრედიტო რეიტინგი, სამაგია საფრანგეთის ბანკების პრობლემების გამო. სირიელი უფლებადამცველების განცხადებით არმიამ დღეს ტანკები და ჯარისკაცები გააგზავნა ჰომსის და იდლიბის პროვინციებში. ჰომსის პროვინციაში მდებარე ქალაქ ყუსაირში აქტივისტების და თვითმხილველების განცხადებით სულ ცოტა 11 ადამიანი დახოცეს და 16 დაჭრეს, ხოლო იდლიბის პროვინციაში მდებარე ქალაქ სარაკებში ათობით ადამიანია დაკავებული. ამ შესახებ აცხადებს სირიაში ადამიანის უფლებების მეთვალყურე ორგანიზაცია, რომელიც ლონდონშია განთავსებული. ავღანეთში ნატო სართობით მოქმედი აისაფი ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები აცხადებს, რომ მისი 5 ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. სხვა დეტალების შესახებ არაფერს უწყებიან. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით. ის არაპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას მესამე ვადით არჩევნებზე, რომლებიც 2014 წელს ჩატარდება, ავღანეთში ნატო საბრძოლო ოპერაციების დასრულების წელს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ დევნილები, რომლებიც დღეს სახალხო დამცველის ოფისთან შეიკრიბნენ. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტიდან გამოსახლებას აპროტესტებენ, გიორგი ტუხუშთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ომბუდსმენის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო ერემაშვილის განმარტებით, სახალხო დამცველი წინასწარ არ ყოფილა ინფორმირებული, რომ დევნილებს მასთან შეხვედრა სურდათ. ამიტომ ის 4 შაბათს ქუთაისში გაემგზავრა. გიორგი ტუხუშის ნაცვლად აქციის მონაწილეები ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლებმა მიიღეს. თვით სახალხო დამცველს კი დევნილები კვირას ან ორ შაბათს შეხვდებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოწმეების დაკითხვით და ბრალდებულის დაუსრებლად განაგრძობს სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმის განხილვას. ბიწაძეს, რომლის სამშამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე თავდასხმების ორგანიზებაში ადანაშაულებენ. მისმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ სააგენტო GIA ჩენს აცნობა, რომ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მოწმის სტატუსით კვლავ არ გამოცხადდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი, რომელსაც უწყება უკვე მეორედ გაექსამნა. შოთა უტიაშვილი მოწმის სტატუსით 8 აგვისტოსაც უნდა დაეკითხა, თუმცა სასამართლოს სამინისტროდან აცნობეს, რომ ის თბილისში არ იყო. თაბულოს ისა უცხოეთს უბრუნდებით, ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 1600 ახალი საცხოვრებელი ერთეულის აშენებას აღმოსავლეთ იერუსალიმში. ეს გეგმა ისრაელში თავდაპირველად მოიწონეს გასულ წელს ისრაელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვიზიტის დროს, რამაც დაძაბულობა გამოიწვია ამერიკა-ისრაელის ურთიერთობაში. ისრაელი აღმოსავლეთ იერუსალიმს განიხილავს დედაქალაქის განუყოფელ ნაწილად, რასაც არ აღიარებენ უცხოეთში.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შევეცდებით გავარკვიოთ, რას მოიტანს მსხვილი სახელმწიფო კომპანიების ახლებური ფორმით გაყიდვა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით თბილისში დენისა და ნაგვის გადასახადის კავშირი უცვლელია.
სასამართლო შეეძლო ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ის არ გააკეთა. ჩვენ თვითონ ეს ბრძოლა წაგებული ნამდვილად არ არის, გავასაჩივრებთ ბუნებრივი ამ გადაწყვეტილებას.
ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის მუნიციპალურ ბაღებში სიარული ფასიანი ხდება. რას ფიქრობენ მშობლები ამ სიახლესა? მოისმენთ ინტერვიუს ბირმინგემის უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტთან, ნინო ქემოკლიძესთან, რომელიც საქართველოში 1990-იან წლებში მომხდარი ეთნიკური დაპირისპირებების შესახებ და ამ დაპირისპირებებში ელიტების და საზოგადოების როლზე მუშაობს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ბრიტანეთში არეულობების მიზეზებზე მსჯელობენ.
If they're just talking about punishment.
ლაპარაკობენ მარტო დასჯაზე, როგორც ერთადერთ იარაღზე ამ ყველაფერთან გასამკლავებლად არაფერი გამოვა.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს რუსეთის ჯანდაცვის სისტემაზე გვექნება საუბარი.
მოსკოვი და ასეთი დიდი ქალაქები ბედნიერების ერთგვარი ოაზისები, სადაც გიმკურნალებენ თუ იქ ხარ ჩაძერი. მაგრამ მოსკოვს რომ გასწდები, ხალხი ვინც იქ ცხოვრობს, თითქოს ხალხია, მაგრამ არა აქვს ისეთივე უფლებები, როგორიც მოსკოველებს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. აზერთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საქართველოს მთავრობის მიერ დასახულმა გეგმებმა, რომელიც სახელმწიფო კომპანიების აქციათა საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსებას გულისხმობს. საუბარია ისეთ მსხვილ ობიექტებზე, როგორიც არის მაგალითად საქართველოს რკინიგზა თუ ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. თუკი ეკონომიკის სფეროს ექსპერტთა ერთი ნაწილი ამგვარი პერსპექტივისგან მხოლოდ დადებით შედეგებს ელის, სხვებისთვის ეს პროცესი გარკვეულ ეჭვებსა და საფრთხეებს უკავშირდება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რადგანაც დღეს მოქმედი კანონმდებლობა მის საშუალებას არ იძლევა, საქართველოს მთავრობაში განიხილავენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებმაც სახელმწიფო კომპანიებს ლონდონის, ვარშავის თუ ნიუ-იორკის ბირჟებისგან უნდა გაუხსნას გზა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილოურმა 10 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე ამ ეტაპზე მხოლოდ რკინიგზის, ნავთობისა და გაზის კორპორაციისა და ელექტროსისტემის აქციათა 15-20-25% გასხვისების სურვილი გამოამჟღავნა და ისიც აღნიშნა, რომ ამ პროცესიდან საკმაოდ მომხიბვლელი შედეგებია მოსალოდნელი.
ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს დიდი რაოდენობის ახალი კაპიტალი მოვიზიდოთ ქვეყანაში, დიდი რაოდენობის ინვესტიციები შემოვიტანოთ ქვეყანაში და ასევე ეს გარკვეულწილად სტიმულს მიცემს კერძო კომპანიებს იგივე გააკეთოს. ბაკეთონ და ლონდონის, ნიუ-იორკის და ვარშავის ბირჟებიდან ხალხები შემოიტანა საქართველოს და ამან დამატებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას და დასაქმებას.
პრემიერ-მინისტრის ამგვარი ოპტიმიზმის მიუხედავად ექსპერტთა ერთი ნაწილი ბირჟებზე გასატანად გამიზნული მინორიტარული პაკეტები დიდი ფულისა და სერიოზული ინვესტიციების მოზიდვას ნამდვილად არ მოელის. ექსპერტის ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილის მოსაზრებით ეს ნაკლებად სავარაუდოა და მიუხედავად იმ შემთხვევაში, როდესაც გასაყიდად გამიზნული კომპანიები არ აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტებს. შესაბამისად გია ხუხაშვილი გარკვეული ფარული გარიგების არსებობას ვარაუდობს.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთელი ეს ოპერაცია დაგეგმილია აბსოლუტურად კონკრეტულ გაპირონებულ მხრიდველზე და ბირჟები მხოლოდ გამოყენებულია ესეთი ტიპის ფარული გადაკაცვის მიზნით და არა იმისთვის, რომ მართლა ეხა კერძო ინვესტორი იქნას მოზიდული, რომელიც ბირჟებზე აკეთებს გაუპირობებელ შეხედვას.
მართალია, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების წილის გასხვისების პროცესი არ ხიბლავს, მაგრამ გია ხუხაშვილის აზრით, თუ კი ბირჟებზე კომპანიების აქციათა 25%-ზე ნაკლები გაიყიდება და სახელმწიფო კონტროლს შეინარჩუნებს, მაშინ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. მაგრამ თუ კი ასე ვთქვათ, მადა ჭამაში მოვა და ეს წილი თანდათან გაიზრდება, მაშინ შესაძლებელია საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური ფუნქციაც კი დაკარგოს, რადგანაც მაგალითად რკინიგზისა და მაგისტრალის მისამართით საქართველოსთვის არასასურველი ინვესტორის რუსეთის დიდი პოლიტიკური ინტერესები არსებობს. გეოპოლიტიკურ ინტერესებზე მაგრამ შედარებით სხვა კონტექსში ლაპარაკობს დამოუკიდებელი კონსულტანტი ენერგეტიკის საკითხებში ლიანა ჯერვალიძე. მისი თქმით, აქციების საერთაშორისო ბირჟებზე გატანით საქართველოს თავიდან აიშორებს მნიშვნელოვან პასუხისმგებლობას, რაც გეოპოლიტიკური ინტერესების კონფლიქტს უკავშირდება.
ჩვენ ვიმყოფებით გეოპოლიტიკური ინტერესების გადაკვეთის წერტილში. ჩვენი ობიექტები ჩილებიყვნენ დაინტერესებული რუსები, აზერბაიჯანელები, როგორც დიდი რესურსების და ფულადი რესურსების მფლობელები ამჟამად. შეიძლება დაინტერესებული იყვნენ სომხები, ვინაიდან სომხები მთლიანად არიან დამოკიდებული რესურსების მიღების თვალსაზრისით ჩვენს პორტებზე. საერთაშორისო ბირჟაზე აქციების გატანის შემთხვევაში გამტანი მხარე არ იღებს გადაწყვეტილებას გეოპოლიტიკური ხასიათის კუთვნილების შესახებ.
ლიანა ჯერვალიძე ექსპერტა იმ წრის წარმომადგენელია, რომელიც სახელმწიფო კომპანიების აქციათა საერთაშორისო ბირჟებზე გატანას სრულად უჭერს მხარს. თუმცა ის მაინც ლაპარაკობს რისკებზე, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო ბირჟებზე ფიზიკურად შეუძლებელია სახელმწიფო კომპანიების აქციათა მომავალი მფლობელის გაკონტროლება. აქციებს იყიდის ის, ვინც მეტ ფულს გადაიხდის. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა თბილისის საკრებულოს წინააღმდეგ ქრისტიან დემოკრატების მიერ შეტანილი სარჩელი და ძალაში დატოვა საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც თბილისელებმა დასუფთავების მოსაკლებელი მოხმარებული ელექტროენერგიის პროპორციულად ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი უნდა გადაიხადონ. უფრო მეც იმაზე, თუ რატომ აპროტესტებენ თბილისელები ნაგვის ელექტროენერგიაზე მიბმას და რატომ არ გაიზიარა სასამართლომ მოსარჩლის არგუმენტები, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის დაგვა დასუფთავების, ნარჩენების მართვის მომსახურების ტარიფის და მისი გადახდის წესის დადგენის შესახებ გადაწყვეტილება 2011 წლის 24 ივნისს მიიღო. საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა ადგილობრივი თვითმმართველობა კანონების დარღვევასა და დედაქალაქის მოსახლეობის ინტერესების იგნორირებაში დაადანაშაულეს. რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ჩამოთვლის იმ კანონებს, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების მიღებით დაირღვა.
საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ, ვინაიდან ეს კანონი იმპერატიულად ითხოვს საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტს ყველა ისეთ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ფინანსურ საკითხებს ეხება და ეს არ ქონდა ამ კანონ ამ გადაწყვეტილებას დართული. მეორე, ეს არის თავად საკრებულოს რეგლამენტი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, იმიტომ რომ დარღვეული იყო აქტის განხილვის საჯაროების პრინციპები და ვადები. და მეოთხე იყო ეს მოსაკრებლის შესახებ კანონი.
ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ კანონის 12 პრიმა მუხლის თანახმად მოსაკრებლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთსულ მოსახლეზე თვეში სამლარს. კანონის ეს და სხვა დარღვევა სასამართლოში გაასაჩივრეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა. თუმცა 10 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ დაადგინა, რომ სარჩელი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო.
სასამართლომ იხემძღვანელა ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონით, ხოლო საქართველოს დედაქალაქის თბილისის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე ქალაქ თბილისის საკრებულომ სადავო აქტით დაადგინა ტარიფი და არა მოსაკრებელი. ამ რამდენად საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ არ ეწინააღმდეგება სადავო გადაწყვეტილებით დადგენილი მომსახურების საფასურის გადახდის წესს და ფორმას.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა სასამართლოს მიერ მიღებული ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული მართლმსაჯულების მიუხედავად უსამართლობას მაინც არ შეეგუებიან.
სასამართლო შეეძლო ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამას არ გააკეთა. ჩვენ თვითონ ეს ბრძოლა წაგებული ნამდვილად არ არის. გავასაჩივრებთ ბუნებრივი ამ გადაწყვეტილებას, ყველანაირი კანონში გათვალისწინებული ვადების გათვალისწინებით და უკვე ეს სარჩელი იქნება არამხოლოდ ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის, არამედ ეს იქნება მოსარჩელეთა მთელი არმია, როგორც მოგეხსენება სწორედ აი ამ დღეებში დაიწყო ამ ახალი ფიქრების დარიგება, სადაც მოსახლეობამ დაგავი და გადაიხადოს უკვე ელექტროენერგიის კილოვატების მიხედვით, შესაბამისად მოსარჩელე მხარე იქნება დაზარალებული ადამიანების მთელი არმია.
თბილისელებს ახალი წესით დაანგარიშებული გადასახადი ჯერ არ მისვლიათ, თუმცა დედაქალაქის საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს ეჭვიარებარებათ, რომ ახალი სისტემა, რომელიც პასუხგაუცემელ კითხვებს ბადებს, აუცილებლად გააძვირებს მომსახურებას. საკრებულოს წევრების ზურაბ აბაშიძისა და ჯაბა სამუშიას კომენტარები.
რა კავშირია დაგვა დასუფთავებას მომხმარებელთა და ელექტროენერგიის ოდენობა შორის? რა კავშირია ენერგონ კომპანიას, რომელიც ბიზნეს სტრუქტურა და დედაქალაქის მერის დასუფთავებას სამსახურს შორის? აბსოლუტურად გაუგებარია.
იმ კატეგორიის მოსახლეობისათვის, რომლებიც სარგებლობენ ზამთარში ელექტროგუბელებით თუ ზაფხულში კონდიციონირების სისტემით, ამ ადამიანებს ფუნქციონირება 100% უზრდება
დასახლება. ოპონენტების ბრალდებებს უარყოფენ თბილისის საკრებულოს უმრავლესობაში. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკოლოზ ხაჩირიშვილის თქმით, ახალი სისტემა იქნება მეტად სამართლიანი შემდეგ გარემოებათა გამო.
პირველი ის, რომ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე გავრცელდება რეღავათები, მეორე არის ის, რომ თბილისის უდიდეს ნაწილს, სადაც მრავალი სული არის ჩაწერილი და ცოტა მოკრძალებულად ცხოვრობენ, მათ საკმაოდ გაუმჯობესდებათ გადასახადების სისტემა, და მესამე ის, რომ თვითონ დასუფთავების მოსაკრებლის სისტემა იქნება გაცილებით უფრო სამართლიანი, უფრო ეფექტური.
თუმცა საბოლოო დასკვნას თავად თბილისელები გააკეთებენ, როცა დახარჯული ელექტროენერგიის პროპორციულად დაანგარიშებული პირველი გადასახადი მიუვათ. აქამდე თბილისელები სულზე 2.5 ლარსი ხდიდნენ. 1 აგვისტოდან კი ყოველ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი დაერიცხებათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ლამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თავისუფლების დღიურების ავტორია პოეტი შოთა იათაშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ გეტყვით კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის დროით 18:19 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი სასწავლო წლიდან თბილისის მუნიციპალურ ბაგა-ბაღებში სიარული ფასიანი ხდება. უკვე ცნობილია, რომ გადასახადის საფასური სხვადასხვა ბაგა-ბაღში განსხვავებულია და საშუალოდ 40-დან 80 ლარამდე მერყეობს. სოციალურად დაუცველი ფენისთვის გადასახადი არ დაწესდება და მას თბილისის მერია დაფარავს. მერიაში გადასახადის შემოღებას სოციალური თანასწორობის სამართლიან პრინციპად აფასებენ. რას ფიქრობენ მშობლები საბავშვო ბაღების ფასიან მომსახურებაზე? ამას ნინო ხარაძე გვეტყვის.
თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა ქაცარავა საბავშვო ბაღებში საფასურის შემოღებას სოციალური სამართლიანობის პრინციპს უწოდებს.
არის სოციალურად სამართლიანი პრინციპი. რამდენადაც მაინც უწევდა ბაღებში 40 და 50 ლარის გადახდა. მით უმეტეს, რომ ესეთი მიდგომები კონკრეტულ ბაღში ბავშვებს აკეთებდა არასამართლიან და არათანაბარ სასწავლო პირობებში. ზოგი ბავშვები გადიოდნენ რაღაც სხვა აქტივობების შესასწავლად, სხვები რჩებოდნენ თქვათ იგივე სტანდარტულ სწავლებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ გარკვეულად ეს დიფერენცირება ბაგების მიხედვით მოხდება და ვფიქრობ, რომ ამ მეთოდოლოგიით მოხდება გადახდების მოწესრიგება, სისტემატიზაცია და გამჭვირვალობა.
რაც შეხება თავად ტარიფებს, თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე დევს ყველა ბაგა-ბაღის საფასური. ფასები 35-დან 80 ლარამდე მერყეობს. აღსანიშნავია, რომ საფასურისგან გათავისუფლებული არიან ის სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც 200,000 ქულა და მეტი აქვთ. იმ შემთხვევაში თუ ოჯახიდან ორი ბავშვი დადის საბავშვო ბაღში, მეორე ბავშვზე გადასახადი ნახევრდება, ხოლო მესამე თავისუფლდება გადასახადისგან. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე საბავშვო ბაღის დირექტორმა აღნიშნა, რომ ამ დრომდე საფასურის ოდენობის შესახებ არაფერი იციან. დირექტორების თხოვნით მათვინაობას არ ვასახელებთ.
გარ არის ქალბატონი ჯერ დადგენილი, სადროფასი იქნება. ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის ტარიფები და ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით მაღაზე.
ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში კი გვითხრეს, რომ საფასური მერიამ დააწესა.
მერიიდან მოვიდა ეს ტარიფი, ყველა ბაღს ტარიფი მიანიჭა მერიამ. სად რამდენი იქნებოდა გადასახადი?
მერი სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი მამუკა ქაცარავაკი ამბობს, რომ ტარიფები თავად ბაღებმა მიაწოდეს მერიას და ის იმის მიხედვით შეირჩა, თუ რა დამატებით მომსახურებებს თავაზობს საბავშვო ბაღი ბავშვს. ამასთან მამუკა ქაცარავა იმ დირექტორების პასუხისმგებლობაში ბაზეთ საუბრებს, რომელთაც გადასახადის ოდენობის შესახებ ამ დრომდე არ იციან.
თუ დღესაც არ აქვს გარკვეული რა განფასება ექნება მის ბაღს, მის საკადრო საკითხი დაისმება. მე კონკრეტულად სამდურად არ გეკითხებით, რომელი დირექტორია. იმიტომ რომ ყველა ბაღში ეს უკვე განსაზღვრულია, იმიტომ რომ ერთი კვირის განმავლობაში ყველა დირექტორთან მიმდინარეობდა ამასთან კონსულტაციები, მიმდინარეობდა ფასების რეგულირება. რა თქმა უნდა, თანხები ძირითადად წარმოადგენს პირველ რიგში დირექტორებმა იმ სერვისების მიხედვით, დამატებით სერვისების მიხედვით, რომელიც მათ ქონდათ საერთო წლების განმავლობაში და რაღაც დამატებით ღირებულებებს ახდენდნენ მშობლებს. მშობლებს ძირითადად მაინც უწევდათ საშუალოდ 40-50 ლარის გადახდა, მაგრამ ყველა ეს დამატებით სერვისი შევაიხლა ბაღის მიერ წარმოდგენილ ერთიან ფორმატში.
ამოკა ქაცარავას კომენტარს ისმენდით. საუბარი იმის შესახებ, რომ თბილისის მუნიციპალური ბაღები ფასიანი გახდებოდა მიმდინარე წლის იანვარში დაიწყო, როცა თბილისის საკრებულომ საბავშვო ბაღების დაფინანსების ბიუჯეტი 15 მილიონი ლარით შეკვეცა. პირველად ამის შესახებ საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი თინახი დაშელი ალაპარაკდა, თუმცა მაშინის დეზინფორმაციის ტირაჟირებაში დაადანაშაულეს, მათ შორის მამუკა ქაცარავამაც. თინახი დაშელი დღესაც ამბობს, რომ სწორედ ბიუჯეტის შემცირების გამო იყო გარდაუვალი ბაღების ფასიან სისტემაზე გადასვლა.
გარდაუვალი იყო ბაღებში ფასის შემოღება, ვინაიდან ფახა იმდენად დიდია და იმდენად პრინციპულად განსხვავებული არის, ვთქვათ, იმისგან, რითიც მანამდე ფინანსდებოდა, რომ სხვანაირად შეუძლებელია.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მამუკა ქაცარავა დღეს ამბობს, რომ წინასწარმეტყველი არ არის, რომ იანვარში ესაუბრა შესაძლებელი იყო თუ არა საბავშვო ბაღებში გადასახადების დაწესება. ის ამბობს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გადასახადის დაწესება არ უკავშირდება ბიუჯეტის შეკვეცას და ის ბაღების რეორგანიზაციის მესამე ეტაპის დასრულებით და ექსპერტთა დასკვნების საფუძველზეა მიღებული. ამასთან მამუკა ქაცარავას განცხადებით, მეც სოციალურად დაუცველ ბავშვს ექნება საშუალება საბავშვო ბაღში მივიდეს, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. მათ კი, ვისაც საშუალო ან მეტი შემოსავალი აქვს, მოუწევს ბავშვი კერძო ბაღში მიიყვანოს, რითაც მამუკა ქაცარავას მოსაზრებით კერძო ბაღების განვითარებაც მოხდება, რაც ასევე შედის მერის ინტერესებში. ჩვენთან საუბარში ორი ბავშვის მშობელი ხატიათ ლაშაძე ამბობს, რომ ბავშვები თემქაზე მდებარე ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბაღი მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია და წესით უფასო უნდა ყოფილიყო, ფასის გადახდა მაინც უწევდა. რაშიც არანაირი დამატებითი სერვისი არ შედიოდა. მენიუც კი საკმაოდ მწირი იყო და ხორციან კერძს ბავშვები მხოლოდ კვირაში ერთხელ იღებდნენ.
35 ლარს ვეხდიდი ერთ ბავშვზე და როცავედი და ვთხოვე დირექტორს, რომ შეღავათი გამიკეთე ორი ბავშვი დამყავს, თავი გაიგიჟა არაო და ამ დროს ყოფილა სახელმწიფო.
ხატი ამბობს, რომ ოჯახისთვის, რომლის მხოლოდ ერთი წევრი მუშაობს, იოლი არ იქნება საფასურის გადახდა, თუმცა მისთვის ჯერ არ უთქვამთ, თუ რა დაუჯდება ორი ბავშვის მომსახურება.
Да, რა თქმა უნდა. მეთუმეტეს როცა ერთი ადამიანი მუშაობს ოჯახიდან.
ამბობს ხატია ტლაშაძე, ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დედა. თქვენ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ჩვენი პროგრამების ანონსებით ვაგრძელებთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თბილისის როეთ 18 საათი და 24 წუთია. ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დღევანდელ პრესაში თვალშისაცემია ავტორებისა და რესპონდენტების დაინტერესება საქართველოში მომავალი არჩევნების თემით და კიდევ უფრო თუ დავაზუსტებთ საპრეზიდენტო არჩევნებში თბილისის ახლანდელი მერის შანსებით. ახალ თაობაში ქვეყნდება სტატია სათაურით გიგი უგულავა პრეზიდენტობისთვის ემზადება. ავტორი ასეთ რამეს აწერს: რუსულ თელას საგადასახადო ქვითრებით მიება ასევე რუსული თბილისის წყალი. თელასმა ასევე მიიწება ნაგვის გადასახადი. ეს უკანონო გადაჯაჭვა, რომ ის ჰაერზე არ ხდება, გასაგებია. ამ ხლართების უკან ისევ თბილისის მერის სახელი ჩნდება, უწერს ახალი თაობა. თბილისის მერის საარჩევნო მზადების შესახებ ალიას ელაპარაკება ეროვნული ფორუმის წევრი ანი მიროტაძე. ის ჩაქვში აქტივისტების გადამზადებისთვის გამართულ შეხვედრებზე ყვება და ამბობს: მე ვფლობ ინფორმაციას, რომ გიგი უგულოვა საკუთარი პოლიტიკური პარტიის შექმნაზე მუშაობს, თუმცა მე ამას ვერ დავადასტურებ. მე გეტყვით, ვინ იყო ჩაქვში და შეგიძლიათ ივარაუდოთ, ვინ არის მისი პოლიტიკური დასაყრდენი. ერთ-ერთ ღონისძიებაზე თვითონ გიგი უგულავა იყო ჩასული. ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულები მამუკ ახვლედიანი, კოკი იონათამიშვილი, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა ოჩიაური, ზურაბ მელიქიშვილი, ამბობს ანი მიროტაძე ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ალიაშევე შალვა ნათელაშვილთან ინტერვიუში წაიკითხავთ: მერაბიშვილი რომ აქტიურად მუშაობს კრემლთან, ეს მე დანამდვილებით ვიცი და გეუბნებით ზუსტ ინფორმაციას. თვითონ აქ რუსეთის აგენტებს იჭერს, არა და სინამდვილეში რუსეთის ფაქტობრივი აგენტი თვითონ არის. ვანო მერაბიშვილი ინფორმაციების გარკვეულ ნაწილს კრემლს უზიარებს და ამას, რა თქმა უნდა, აკეთებს ნდობის მოსაპოვებლად, ამბობს შალვა ნათელაშვილი. ისევ ახალ თაობას მიუბრუნდები, სადაც ერთ-ერთი ავტორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ნაციონალური მოძრაობის მიერ უკვე სიის მზადებაზე წერს. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე წელიწადზე მეტია დარჩენილი, პოლიტიკურ კულუარებში ნაციონალების პირველ ნომერზე უკვე საუბრობენ. მართველი პარტიის სიას სათავეში კვლავ დავით ბაქრაძე ჩაუდგება, უწერს ახალი თაობის ავტორი. პოლიტიკურ ვითარებას აფასებენ რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუებში გიანოდია და რამაზ საყვარელიძე. გიანოდია ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ვერ ხედავს ხელისუფლების საპირწონე ძალას. აქ შეჯიბრი მიდის ოპოზიციის შიგნით, ამბობს ის, ვინ დაიკავებს ძირითადი ოპოზიციის ადგილს. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატებს აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი არიან მთავარი ოპოზიციური ძალა. ლეიბორისტებს აქვთ პრეტენზია, რომ ისინი არიან ერთადერთი ოპოზიცია და სხვა არავინ არ არის რეალურ ოპოზიციაში. ასევეა ექვსიანიც. შემოდგომიდან სწორედ ოპოზიციურ პარტიებში წავა პაექრობა, ვინ არის ყველაზე ძლიერი და ვის უჭერს ხალხი მხარს, ამბობს გიანოდია რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რამაზ საყვარელიძეს ინტერვიუში კი წაიკითხავთ: ხელისუფლება საერთოდ ერთი თავისებურება ახასიათებს. ის საარჩევნო პროცესს იწყებს მაშინ, როცა არჩევნები მთავრდება. უკვე მეორე დღესვე ახალ საარჩევნო კამპანიას იწყებს. ამიტომ ამ პირობებში ძნელია ხელმძღვანელო იმით, რას გააკეთებს ოპოზიცია. მაშინ, როცა ოპოზიცია საარჩევნო პროცესი მაშინაც არ აქვს ხოლმე დაწყებული, როცა არჩევნების თარიღი ცნობილია, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი კორუფციის პრობლემაზე წერს სტატიას სათაურით: აკი კორუფცია გარდაიცვალაო, ახლა ხანის გურიაში დააკავეს. თავის დროზე წერს ავტორი: ერთი ცნობილი ფილოსოფოსი ცდილობდა დროის არარსებობა დაესაბუთებინა. წარსული არ არსებობს, ამბობდა ის, იმიტომ რომ უკვე წარსულია. აწმყოც ვიტყვით თუ არა, უკვე წარსულია, ხოლო მომავალი ჯერ არ დამდგარაო. ჩვენი ხელისუფლებაც, როგორც ჩანს, ამ ლოგიკას ბრჭყალებში ეყრდნობა. კაც ვიდრე არ დაიჭერ, კორუფციონერი არ არის, ხოლო როცა დაიჭერ, უკვე პატიმარია და არა კორუფციონერი, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი. 24 საათის მთავარი სტატიიდან: ზღვისპირა რეგიონში დასვენების მსურველი მკითხველი ადმინისტრაციული ჯარიმების შესახებ მიიღებს დაწვრილებით ინფორმაციას.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ვაგრძელებთ. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დღეს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი მთავრობა ახორციელებს ზომებს ბრიტანეთში ბოლო აწეულების ყველაზე უფრო მასშტაბურ არეულობებთან გასამკლავებლად. ევროპის ბირჟებზე ისევ ეცემა აქციები მას შემდეგ, რაც დღეს დილით ვაჭრობა აქციების კურსის დით დაიწყო. სირიის ჯარები დღეს ორ ქალაქში შეიჭრნენ და სულ ცოტა 11 ადამიანი დახოცეს. ავღანეთში ნატო სარდლობით მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები აცხადებენ, რომ ხუთი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთში გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით, ის არაპირებს თავისი კანდიდატურის წამოყენებას მესამე ვადით არჩევნებზე, რომლებიც 2014 წელს ჩატარდება ავღანეთში ნატო საბრძოლო ოპერაციების დასრულების წელს. ისრაელის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს 1600 ახალი საცხოვრებელი ერთეულის აშენებას აღმოსავლეთ იერუსალიმში. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ დევნილები, რომლებიც დღეს სახალხო დამცველის ოფისთან შეიკრიბნენ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოწმეების დაკითხვით და ბრალდებულის დაუსრებლად განაგრძობს სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმის განხილვას. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველო აპროტესტებს საქართველოს მთავრობის გეგმას საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე სახელმწიფო კომპანიების აქციების განთავსების თაობას.
იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველ კვირეული ინტერვიუს დროა. ჩვენი რადიო თბილისის ბიუროს ეწვია ბირმინგემის უნივერსიტეტის ახალგაზრდა დოქტორანტი ნინო ქემოკლიძე, რომელიც საქართველოში 1990-იან წლებში განვითარებული ეთნიკური დაპირისპირებების შესახებ წერს, კერძოდ ამ დაპირისპირებებში ელიტების და უფრო ზოგადად ფართო საზოგადოების როლზე მუშაობს. ნინო ქემოკლიძემ უკვე თავის სამაგისტრო ნაშრომში გაუსვა ხაზი ელიტების როლს ქვეყანაში განვითარებულ კონფლიქტებში. სადოქტორო შრომაში კი ეს მოსაზრებები კიდევ უფრო განავრცო. ნინო ქემოკლიძეს დავით ჩაგანავა ესაუბრა, გთავაზობთ ინტერვიუს.
თუ შეგიძლია მოკლედ თქვა, რაზე დაყრდნობით გააკეთე ესე თქვა ეს თეზისი განავითარე, რომ ეს არ მოდის ეთნიკური დაპირისპირება ქვევიდან, არამედ მოდის ელიტებიდან.
რადგანაც თემა ჯერ არ მაქვს დამთავრებული, ეს დისერტაცია კი დაახლოებით ერთი წელი მიკლია მის ჩაბარებამდე. ჯერ რა თქმა უნდა მიჭირსა ესე დასკვნების გაკეთება იმ ჩემ კვლევაზე დაფუძნებით.
თუმცა სამაგისტრო თემაში ესე თქვა.
კი, სამაგისტრო თემაში კი, ნამდვილად, მაგრამ რა არის ისეთ აი ეხლა შეხოთაშორის აი იმ ორ სამაგისტრო თემაზე დაყრდნობით, მე აი ჩემს დისერტაციაში კიდევ უფრო განმოვითარე აი შეკითხვა და დავსი შეკითხვა რა თქო როგორც ახსენეთ, ხო აი რატომ მუშაო ეთნიკურობა, ან როგორ მუშაობს ეთნიკურობა, ანუ რატომ არის რომ ადამიანებს ასეთი ძალით გვიჩნდება ეთნიკურ ნიშანთან ასოცირება. და ამაზე ძალიან ხშირად შეხოთაშორის მაგალითად მომყავს ხოლმე სვიად გამსახურდიას ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა 90-იანი წლების ბოლოს ერთ-ერთ ჟურნალისტ დასავლეთში, ამერიკელ ჟურნალისტ, რომელიც ეკითხებოდა რომ აი ამდენი ამხელა გავლენა რომ გაქვთო თქვენ, აი როგორც ჩანს ამხელა გავლენა აქვს აი ეროვნულ მოძრაობას და თქვენ ირადათო დაი. ხო შეიძლება რომ რაღაც სხვანაირი კუთხით, ან შეიძლება თუ არა სხვანაირი კუთხით წაიყვანოთ აი ეს ეროვნული მოძრაობა და მაშინ შეხოთაშორის ზვიად გამსახურდია მოპასუხა რომ ეს ჩემს ძალებს აღემატება და პირიქით მე კი არ მაქვს გავლენა, არამედ მე მიყვები აი მასებსო.
ანუ მოთხოვნას რომელიც
არის. მოთხოვნა დიახ და აი სწორედ ეს მარადიული შეკითხვა ასე ვთქვათ, ვინ ვის მიყვება, ელიტები არიან ლიდერები თუ მასები პირიქით ლიდერობენ ელიტის წარმომადგენლებს, აი ამის გარკვევას ვცდილობ. თანხალ ფიქრობ ხოლმე, აი თქვათ მე გადავწყვიტე დღეს რომ მომინდა უცებ საზოგადოებაში რაღაც აზრის გაჩაღება ან რაღაც გაღვივება ან რაღაც კურსით. ერთის მხრივ ეს საკმაოდ ადვილია და მე მგონი ამას ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს საკმაოდ ძნელია. რაღაც უნდა არსებობდეს ამ მასებში და აი ის უნდა გააღვივო, ასე ვთქვათ, აი თუნდაც იგივე მითებზე დააყრდნობით, ხო?
თქვენ ამბობთ რომ ერის შენებლობაში არის აუცილებელი ეს შენი იდენტობის შექმნისთვის ეს სხვისი ფაქტორი. და აი რუსეთის ფაქტორი, როგორც მახსოვს, თქვენ კვლევაში გამოკვეთილია, რომ რაღაც პასუხისგებლობის ჩამორეცხვისავით იყო, რაღაც ხელის გასაშვერად, რომ აი რუსეთიდან მოდის, რუსეთის ბრალია და
რუსეთის ფაქტორი რო არსებობს, აი ამაზე რა ვიცი, აი არავინ მე მგონი კიდევ ერთხელ იმეორებ აი როგორც ელიტებთან დაკავშირებით, ხო, აი არ შემხვედრიან კვლევარი საქართველოს ამ კონფლიქტებზე, რომელიც იტყვის, რომ არა რუსეთის არაფერი ბრალიან წვლილი არ მეუწყვის. უბრალოდ ზოგი უფრო მეტად აბრალებს რუსეთს, ზოგი უფრო ნაკლებად აბრალებს. და ყველაზე ხშირად შეხოთაშორის რაშიც ბრალს გვდებენ საქართველოში აი დასავლეთის მკვლევარები და არამარტო მკვლევარები შეხოთაშორის არის ის რომ ჩვენ უზომოდ დიდ როლს ვანიჭებთ აი კონფლიქტებში რუსეთს. რომ ყველაფერი არ არის რუსეთის ბრალი. აი ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ეს კონფლიქტები არ დაწყებულა და არ დამთავრდება რუსეთით. აი იმის ითქმა რომ ყველაფერი მართლა რუსეთის ბრალია და მაშინ როგორც გახსოვთ, თუ კი რამე ცუდი მოხდებოდა ან თუ კი ვინმეს რამე არ მოეწონებოდა, ის აუცილებლად იყო რუსეთის აგენტი, კრემლის აგენტი ან საბჭოთა კავშირის აგენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და რატო ხდება ეს? კვლევაში საკმაოდ პირდაპირ ამბობთ რომ რაღაც თითქოს აი ეს არის იმ პასუხისგებლობის შეცდომების ჩამორეცხვის მეთოდი, როცა შენ ყავს ეს პტრის ხატი ეს ამ მომენტზე თუ შეგიძლიათ რომ თქვათ რომ ეს საკმაოდ აქტუალურია დღესაც არასდროს მართვაში ხდება ამ ფაქტორის მუდმივად შემოტანა და ადამიანებისათვის მუდმივად შეხსენება რომ აი მტერი ყავს აი ეს მომენტი იყო 90-იან წლებში ეს ხელოვნურად ხდებოდა თუ უბრალოდ ამის გამოყენება შეგნებულა თუ ეს უბრალოდ ის არის რასაც თავს ვერ აღწევენ იგივე ელიტები თუ საზოგადოება
კიდევ ერთხელ მიმეორებ, აი ძალიან მიჭირს ხოლმე განსაკუთრებით 90-იან წლებთან დაკავშირებით ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც მაშინ ამ საქმეში იყო ჩართული, იმათ ალბათ მართლა ეგონათ, შეიძლება ითქვას, რომ მართლა ეს ყველაფერი მოდიოდა კრემლიდან. რაღაცა თუზით, რა თქმა უნდა ესე იყო, ხო და მტერი რაღაცა პროცენტით ყოველთვის იყო ამ იმაში, ახლა არც ერთ იმპერიას თავისი იმითი რო არ დაუკარგავს ტერიტორიები, მით უმეტეს რუსეთი, რომელიც დიდი დემოკრატია დემოკრატიის განვითარებით დიდათ ვერ დაიკვეხნის. ამაში ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, იცით რომ რასაც თქვენ ამბობთ, რომ საკუთარი თავისთვის პასუხისგების აცილება. აი რაღაც მომენტში ეს ნამდვილად ესეა. თუნდაც იგივე ნორვეგიაში, ხო, აი მაშინ იქ ვიყავი, სწორედ აი ეს მოვლენები რომ მოხდა, პირველი რაც დაადანაშაულეს ჩვეულებრივმა ნორვეგიელებმა, ეს იყო საკუთარი თავი. თქვათ აი რაც ნორვეგიელმა ჟურნალისტებმა, რასაც ქვია აი პირველი ჰედლაინები, აი ეს თაურები იყო რომ რა დავაშავეთ ჩვენ განაიმათქო თუ რა დააშავა ხელისუფლება მან რუსეთმა ან იგივე რა ვიცი ვისთანაც ჰქონდა კავშირი ამ კაც ვიღაც დასდეს ხო ბრალი რომ ჰქონდა ინგლისის დამოუკიდებლობის ლიგასთან კავშირი და ასე შემდეგ არავის არ უთქვია რომ აი შენ ბრიტანეთო და რაღაც ესეთი რაღაცები ანუ აქცენტი იყო იმაზე რომ რა არის ჩვენში როგორც საზოგადოებაში და აი ჩემი აზრით აი ესეთი შეკითხვები გვაკლია თუნდაც იგივე 2008 წლის აგვისტოსთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა რუსეთი ოკუპანტია დაკავებულია ხო ეს რომ აი იმის თქმაც რომ აი სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი მარიონეტული კი ბატონო რა თქმა უნდა რაღაც მომენტში მაგრამ განსაკუთრებით ალბათ ეს ეხება სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებს მაგრამ აი ამას ჩემი აზრით უნდა გავცდეთ და უნდა ვთქვათ რომ აი ხო მაგრამ რასურს ამ ხალხს რა გვინდა ჩვენ მათგან და რასურთ მათ ჩვენგან აი ეს გვაკლია მე მგონია ეს უშუალო დამოკიდებული ჩვენ ვესაუბრებით ამ ადამიანებს რომლებიც არიან საქართველოს მოქალაქეები ხო ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამას ვიძახით ხო ყველანი რომ ეს არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან ხო ეს ხალხი რომელიც იქ ცხოვრობს ამ ტერიტორიებზე ხო მაგრამ არ ვესაუბრებით მათ
ხო გამოდის რომ პრობლემა ჩვენშია საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს მესიჯი როგორც ზუსტად განსახურდი ახსენეთ ხო მე მიყვები იმ მოთხოვნას რომელიც არსებობს ხო შეგვიძლია ვთქვა რომ ეს სასნერად ჩვენ არ ვარ თვითონ ღიები ჩვენ თავთან ალბათ და შესაბამისად არ სხვასთან
ისევ და ისევ იგივე ვთქვა ნორვეგიას რომ და ბრუნდე 1905 წლიდან არიან მე მგონი ისინი დამოუკიდებლები ხო და ჩვენ მხოლოდ 20 წლის დამოუკიდებლობას აღვნიშნავთ ასე რომ საკმაოდ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი მაგრამ თუ გვინდა რომ დავემსგავსოთ ცოტათი მაგრამ ძალიან რო გვინდა ევროკავშირის და ესეთი საინტერესო ორგანიზაციების წევრობა პირველ რიგში ჩემი აზრით აი ძალიან არ გვიყვარს კრიტიკა მე მგონი და აი ეს არის ყოველთვის ვაკრიტიკებ სხვას და არასოდეს არ ვამბობთ იმას რომ აი კი ბატონო რუსეთიც დამნაშავია ხურდიაც დამნაშავია ვთქვათ და კიდევ სხვა ელიტები და კრიმინალური დაჯგუფებები, მაგრამ ჩვენ როგორც ერმა რა დავაშავეთ? ბევრი რა თქმა უნდა იტყვის, რომ არაფერი დაგუშავებია და ჩვენ მხოლოდ მსხვერპლი ვართ. აი ძალიან გვიყვარს მე მგონი ჩვენ მსხვერპლის როლის თამაში.
რატო?
და მსხვერპლად ყოფნა. იცით რა, რადოდე ჩემი აზრით ალბათ იმიტომ, რომ ადვილია იყო მსხვერპლი. ეს იმას ნიშნავს, რომ
პასუხისმგებლობა არის.
პასუხისმგებლობას იცილებ და ყოველთვის შეგიძლია სხვას გადააბარო, ასე ვთქვათ, პრობლემები. და მე არ ვამბობ რომ ჩვენ არ ვიყავ, რა თქმა უნდა მსხვერპლი ვიყავით, მაგრამ ამას უნდა გავცდეთ, აი ჩემი ის არის და სწორედ აი ამას ვცდილობ აი ჩემ დისერტაციაში.
ამბობს ნინო ქემოკლიძე, ბირმინგემის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მას დავით ჩაგანავა ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. როცა კიევის სასამართლოს თავმჯდომარემ იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების ბრძანება გასცა, უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა შესაძლოა ჩათვალა, რომ საპყრობილე მის ძველ მეტოქეს დათრგუნავდა. მაგრამ მიუხედავად ციხეში ყოფნისა, სადაც თავის მოვლისთვის მინიმალური პირობები თუ არსებობს, ნარინჯისფერი რევოლუციის ქარიზმატული გმირი სასამართლოს წინაშე მაინც ჩვეული შემართებით, კოხტად გამოწყობილი და თავისი ტრადიციული ვარცხნილობით წარსდგა.
კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
შაბათ იაბანოს დღე იყო კიევის ლუკიანოვსკის საშელახსულებით დაწესებულებაში, რაც საპყრობილეში მყოფი ქალებისათვის იშვიათი შესაძლებლობაა, ცხელი წყლით დაიბანონ თმები და მიიღონ შხაპი. ციხის ბინადარი ქალები მოუთმენლად ელოდებიან შემდეგ შაბათს, როდესაც დაცვის თანხლებით კვირის თავზე კვლავ მიეცემათ შხაპის მიღების საშუალება. თუმცა სუმცირე ერთი პატიმარი გულგრილია ციხის დადგენილი წესების მიმართ. ხუთდღიანი პატიმრობის შემდეგ უზადო თეთრკაბაში გამოწყობილი და უკრაინულ ყაიდაზე გვირგვინად დალაგებული ოქროსფერი ნაწნავით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო ისე წარსდგა სასამართლოს წინაშე, რომ ციხის მკაცრი პირობების კვალი სულაც არ ეტყობოდა. იულია ტიმოშენკოს მოსამართლემ 5 აგვისტოს შეუფარდა პატიმრობა სასამართლოსადმი უპატივცემულოდ მიჩნეული ქმედების გამო. ამის შემდეგ 50 წლის ექს-პრემიერ-მინისტრი ლუკიანოვსკის ციხის ნომერ 252 საკანში იმყოფება. უყურებს ტელევიზორს, ესაუბრება თანამოსაკვნეებს და მრავალთა შეფასებით დიდ დროს უთმობს იერსახის მოწესრიგებას. გავრცელებული ვარაუდით, უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იმედოვნებდა, რომ პატიმრობით შეძლებდა მისი პოლიტიკური მოწინააღმდეგის გაჩუმებას, რომელიც 2010 წლის თებერვლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხოლოდ მცირე უპირატესობით დაამარცხა. ნაცვლად ამისა, დაუცხრომელ იულია ტიმოშენკოს სულაც არ გასჭირვებია ციხის პირობებთან და საკან ნომერ 252-თან შეგუება, რომელშიც 2010 წელს ერთხელ უკვე იჯდა 53 დღის განმავლობაში, როდესაც პრეზიდენტ ლეონიდ კუჩმას ხელისუფლება მას დოკუმენტების გაყალბებით ბუნებრივი აირის უკანონო ვაჭრობაში სდებდა ბრალს. ჟურნალისტები, ტელეოპერატორები და უბრალო ამორჩევლები გაფაციცებით ადევნებენ თვალყურს ტიმოშენკოს გარეგნულად არაბუნებრივ გამძლეობას იმ პირობებში, რომელშიც მიჩნეულია, რომ თანამოსაკვნეები სიგარეტს ეწევიან, შეზღუდულია მნახველთა დაშვება და საკანში საერთო ტუალეტია. თუმცა ისიც უდავოა, რომ ტიმოშენკო, რომელმაც ნარინჯისფერ რევოლუციამდე არსებული ბიზნესით მილიონები იშოვა, ლუკიანოვსკის ციხეში უკეთესი პირობებით სარგებლობს, ვიდრე სხვა პატიმრები. 17 კვადრატული მეტრის ფართობის საკანი 252 ჩვეულებრივ სამკაციან საკანს ორჯერ აღემატება, სხვებთან შედარებით სარკმლის ზომაც მოზრდილი აქვს და საკანში მაცივარიცაა და მომცრო ტელევიზორიც. ციხის ხელმძღვანელობა თავს იმართლებს, რომ რაკის საკანს ბიდი არ აქვს, ტიმოშენკოს უფლება მიეცა ისარგებლოს ჩასარეცხი ტუალეტით, რომელიც საკანში კედლით არის გადატიხრული და არა ფარდაკით. ციხის დაცვამ გავრცელებული ინფორმაციით ნება დართო ტიმოშენკოს და მის ორ თანამოსაკვნე ქალს, ასევე ყოფილ სახელმწიფო მოხელეებს საჭმელი თავადვე მოამზადონ. ტიმოშენკოს დედამ საკუთარ ქალიშვილს ციხეში შეუგზავნა ჩაი, ყველი, პური, ნამცხვარი, ჩირი და იოგურტი. ტიმოშენკოს ასევე უფლება აქვს ერთი საათი სეირნობისა სუფთა ჰაერზე, ხოლო წიგნის კითხვის დროკი განუსაზღვრელი. ტიმოშენკომ, როგორც წერენ, მოითხოვა მარიო ვარგას ლიოსას, ჰარუკი მურაკამისა და უმბერტო ეკოს წიგნები. გარდა ამ შეღავათებისა, ციხის ადმინისტრაციამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს უფლება დართო ატაროს ვარცხნილობა, რომლითაც ტიმოშენკოს მთელი მსოფლიო იცნობს. სასამართლო დარბაზში ტიმოშენკოს ასევე არ უკეთია ხელბორკილი და იგი არზის რკინის გალიაში. იულია ტიმოშენკოს მეუღლემ ოლექსან ტიმოშენკომ და მათმა ქალიშვილმა ევგენიამ სასამართლოს თხოვეს, რომ იმოქმედო როგორც ტიმოშენკოს მორალურმა დამცველებმა, რაც ამ უფლების მფლობელებს საშუალებას აძლევს თვეში ერთხელ მოინახულონ საპატიმროში მყოფი ახლობელი. საპყრობილეში ასეთი მკაცრად რეგულირებული დაშვების გათვალისწინებით სავარაუდოა, რომ იულია ტიმოშენკოს მარტოს უწევს საკუთარი თავის მოვლა პატრონობა. ეს კი იულია ტიმოშენკოს, როგორც ერთ-ერთი ცნობილი კიეველი სტილისტი ამბობს, არ უნდა გაუჭირდეს იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ იულია ტიმოშენკო სადედოფლო ოქროსფერ ვარცხნილობას ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ ატარებსო. ერთხელ ჭორების გასაფანტავად იულია ტიმოშენკომ თმები პირდაპირ პარლამენტის ხდომაზე გაიშალა, რათა უარეყო ჭორები თითქოს ოქროსფერ ნაწნავიანი ჯიღა ხელოვნური ყოფილიყოს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. რა მიზეზები აქვს არეულობას, რომელმაც ბოლო 4 ღამის მანძილზე ბრიტანეთში 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ათობით მილიონი გირვანქა სტერლინგის მატერიალური ზარალი გამოიწვია? ამ შეკითხვის გარშემო აქტიურად მსჯელობენ ბრიტანეთში და მის ფარგლებს გარეთაც. პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონის განცხადებით, საქმე გვაქვს უბრალოდ დამნაშავეობასთან. თუმცა მიზეზების სიებისას ბევრი მიუთითებს სოციალურ პრობლემებზე, რომლებიც მაგალითად ახალგაზრდების უმუშევრობას უკავშირდება. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ სხვადასხვა შეფასებასა და მოსაზრებას.
დამწვარი ავტომანქანები, დანგრეული შენობები და ჩამსხვრეული ვიტრინები. 4 ღამემ ბრიტანეთის ქუჩებში ბოლო აწლეულების ყველაზე მასშტაბურმა არეულობამ ბრძოლის ველს დაამსგავსა ბრიტანეთის ქალაქების რამდენიმე უბანი.
Kuchepshi namsxroebi sakrepa ioli ikneba, magram tu premier-ministri David Cameroni arts teba da rogorts is ambobs, sazogadoebats aris tamsxreuli, mashin britanelebs gatsilebit upro rtuli amotsana moelit. Pasukhis gatsema shekitvaze rato moitsva areolobam da anarkiam Londonis, Manchesteris, Birminghamis, sva khalkebis kuchebi. დღეს ამ საკითხის განსახილველად შეიკრიბა ბრიტანეთის პარლამენტი საგანგებო სესიაზე სასაფხულო არდადეგების მიუხედავად. ბოლო ხამეების განმავლობაში დაიღუპა 4 ადამიანი, დაკავებულია 900, მატერიალური ზარალი 10 მილიონ გირვანქა სტერლინგს აღწევს. კამერონი ძალდობის მთავარ მიზეზად მიიჩნევს პასუხისმგებლობის სრულ უქონლობას საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში და იხსენებს ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერს, როგორ ძარცვავს რამდენიმე ადამიანი დაშავებულ ახალგაზრდას, რომელთანაც თითქოს დასახმარებლად მივიდა.
There are pockets of our society.
ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ჯგუფები, რომლებიც არამარტო დეგრადირებულია, არამედ გულახდილად რომ ითქვას ავადაც არის. როცა ვხედავთ, რომ 12-13 წლის ბავშვები ძარცვაში მონაწილეობენ და იცინიან, როცა ვხედავთ საზღვარგარეთ სცენას, ვითომ დაჭრილ ახალგაზრდა მამაკაცს ეხმარებიან, სინამდვილეში კი ძარცვავენ, ნათელია რომ არსებობს ძალიან მწვავე პრობლემები ჩვენ საზოგადოებაში.
ისმის კამერონის შეხედულებას იზიარებს, აღნიშნავს, რომ ძარცვისა და ძალდობის ძირითადი მიზეზი არ უნდა ვეძიოთ უმუშევრობაში, სიხარიბეში, ან სოციალური პროგრამებისთვის ხარჯების დაზოგვაში. მთავარი პრობლემაა მათი შეფასებით სოციალური და მორალური ფასელობების დაკარგვა და ბოლო ათწლეულებში ფეხმოკიდებული პოზიცია, რომელიც გამოიხატება იმაში, რომ სახელმწიფოსგან მოილიან ბევრ რამეს, რომ თუ ისევ კამერონის სიტყვებს მოიშველებთ, ყველაფერი ეციან უფლებებზე და არაფერი პასუხისმგებლობაზე. ასეთ შეფასებას გამოთქვამს ლონდონის მერი ბორის ჯონსონიც. სხვები კი არეულობების შესაძლო მიზეზებზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებენ უწინარეს ყოვლისა სოციალურ პრობლემებზე. სოციოლოგი კოლინ ფრენკომი აღიარებს, რომ თავრობის უპირველესი ამოცანაა წესრიგის აღდგენა, თუმცა არეულობაში მონაწილეების უბრალოდ კრიმინალურ ელემენტებად განხილვა ვითარების არასაკმარისად ღრმა და კომპლექსურად შეფასებას მოასწავებს.
If they're just talking about punishment
as a laparagoben marto dasjaze, rogorts ertadert iaragze am qualapertan gasamklaveblat araperi gamova. Isini daijeren khalkhis gargoul nazils, magram gatsilebit media ukmaqopilo, visats armeugia monazileoba amareulobashi. Tsghadia mat mouzevt dasajon isini, visats daijeren, magram marto es ver moagvarebs problemas. Problemas gatsilebit ubro khrmatesobia.
Problem is much more deep seated.
ამბობს ბრიტანელი სოციოლოგი. ოფიციალური მონაცემებით მილიონს აღწევს 25 წლამდე ასაკის ზრდასრულ ბრიტანელებს შორის უმუშევრობის რიცხვი, ანუ ახალგაზრდებში უმუშევრობის მაჩვენებელი 20% აღემატება. ძლიერი და აქტიური სოციუსმოყოფის სისტემის მხარდამჭერები აკრიტიკებენ უნივერსიტეტებში სწავლების გაძვირებას და ფულის დასოქვას ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი სოციალური პროგრამების ხარჯზე.
There's certainly been a lot of cutbacks.
ნამდვილად იყო ბევრი შემცირება და შემცირდა ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი ბევრი პროგრამა. ამას კი ნამდვილად მოყვება შედეგები.
ამბობს Hazel Saunders-ი, ლონდონში დაფუძნებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის პროგრამების კოორდინატორი. ეს ორგანიზაცია ახალგაზრდებთან მუშაობს, მათ კონსულტაციებს და ტრენინგებს სთავაზობს. თუმცა Saunders-ი იმასაც ამბობს, რომ არეულობებში მონაწილეებს შორის უდავოდ იყო ხალხი, რომლებმაც უბრალოდ ძარცვის შანსით ისარგებლეს. ზოგ შემთხვევაში ბრიტანელებმა არეულობის მონაწილეების განაც შეიტყვეს, რა იყო მათი მოტივი.
დიდრების გამო ხალხის, ვისაც კარგი სამსახური აქვს. დიდრების გამოა ის ყველაფერი, რაც ახლა ხდება. ამიტომ ახლა უბრალოდ ვაჩვენებთ დიდრებს, რომ შეგვიძლია ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენ გვინდა.
უთხრა არეულობის ერთ-ერთმა მონაწილემ BBC-ს 9 აგვისტოს დილას და დასინა: ეს არის ჩემი გზავნილი ბრიტანელი მდიდრებისთვისო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან ისაუბრა იმ სავარაუდო მიზეზებზე, რომლებიც ლონდონში ბოლო 4 ღამის მანძილზე მიმდინარე არეულობას უდევს საფუძვლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კოსოვოს გადაწყვეტილება ემბარგო დაეწესებინა სერბიიდან იმპორტირებულ საქონელზე და კონტროლი დაემყარებინა ჩრდილოეთის საზღვრის გამშვებ პუნქტებზე, საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. თუმცა პრიშტინამ სხვანაირად გადადგა. 10%-იანი ბაჟი დაუწესა ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან იმპორტირებულ საქონელს. ამ ნაბიჯის მიზანია სარაევოს კოსოვოს აღიარებისკენ უბიძგოს. გაგაცნობთ ამ თემაზე ჩვენი სამხრეთ სლავური რედაქციის კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალას.
გასული თვის ბოლოს პრიშტინამ სერბიიდან იმპორტირებულ ყველანაირ საქონელს ემბარგო დაუწესა. ეს ნაბიჯი ერთგვარი პასუხი იყო ბელგრადის მიერ დაწესებულ ანალოგიურ ემბარგოზე. ამას მოხვა პრიშტინის მცდელობა კონტროლი დაემყარებინა სერბიასთან ჩრდილოეთის საზღვარზე არსებულ გამშვებ პუნქტებზე, რამაც თავის მხრივ შეტაკებები და ერთი კოსოვოელი პოლიციელის დაღუპვა გამოიწვია. ამ მოვლენების პარალელურად პრიშტინამ კიდევ ერთი ნაკლებად დრამატული შედეგების მქონე ნაბიჯიც გადადგა. 20 ივლისს მან 10%-იანი საბაჟო გადასახადი დაუწესა მეზობელი ბოსნია ჰერცეგოვინიდან იმპორტირებულ საქონელს. ორივე ნაბიჯი, როგორც სერბიასთან, ისე ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მიმართებით, მოწოდებულ იქნა როგორც მხოლოდ სავაჭრო სფეროში გატარებული ზომა. თუმცა რეალური მიზეზი ის გახლავთ, რომ ამ ორი რეგიონული მეზობლიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობა არც ერთს არ უღიარებია. კოსოვოს ვაჭრობისა და მრეწველობის მინისტრმა მიმოზა კუსარი ლილამ რადიო თავისუფლებას უთხრა ბოსნიურ საქონელზე დაწესებული საბაჟო გადასახადი პასუხია სარაევოს მიერ 2008 წლის დეკემბერში კოსოვოს საქონელზე დაწესებულ გადასახადზეო. ამასთან მინისტრის თქმით ბოსნია არ ცნობს კოსოვოს საბაჟო შტამპს.
საბაჟო შტამპთან მიმართებით ბოსნიას არც ერთი დადებითი ნაბიჯი არ გადაუდგამს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შტამპი გაეროს უშიშროების საბჭოს 1254 რეზოლუციის მიხედვითაა შემუშავებული და მას ცნობენ სხვა ინსტიტუტები და ევროკავშირის წევრები, მათ შორის ისინი, ვისაც კოსოვოს სახელმწიფოებრიობა ჯერჯერობით არ უღიარებია.
ახალმა საბაჟო გადასახადმა ბოსნიას შესაძლოა მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენოს. კოსოვო ერთადერთი რეგიონია, რომელთანაც ბოსნიას დადებითი სავაჭრო ბალანსი აქვს და იქ წელიწადში დაახლოებით 100 მილიონი ევროს ღირებულების საქონელი შეაქვს. ეს მაშინ, როცა კოსოვოდან იმპორტირებული საქონლის ღირებულება მხოლოდ 20 მილიონ ევროს უტოლდება. ბოსნიის სავაჭრო პალატის უცხოეთთან ვაჭრობის განყოფილების ხელმძღვანელმა დულიკო ჰასიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი ორგანიზაცია სარაევოს პოტენციური ზიანის შესახებ უკვე წლებია აფრთხილებს.
Нажалост, онука владе Косово е
чисто. Самцохарот Косовос мтавробис гадацведилеба мхолод да мхолод политикури хасиатиса. Ар унда дагвавицдес, ром Босниис мтавробас Косовос республика официалурат ар угиаребия. Упросторат ар угиаребия мати сабажо структурების штамби. Амденат Косовос мтавроба амит самагиеро сихтис, рац ахали проблема ар арис. Чвен саваджро палата да Боснил экспортёрта ассоциация диди хнис цин гамоудиодит гафтхилебит, ром асети проблемები гачндебода. Да асец мохта. Сва ситу ვით რომ ვთქვათ, ბოსნიასა და კოსოვოს შორის პოლიტიკური დაპირისპირება სავაჭრო ურთიერთობებსაც გადაედო და ახლა ამის შედეგები უნდა დავძლიოთ. არადა წინასწარ ძალიან რთულია იმის თქმა, რა იქნება ეს შედეგები. ჩვენ დავკარგეთ ბაზარი, რომელიც 100 მილიონ ევროზე მეტი ღირდა.
კოსოვო აცხადებს, რომ თუ საბაჟო შტამპთან დაკავშირებული პრობლემები არ გადაიჭრება, მან შესაძლოა ბოსნიის საქონელს სრული ემბარგო დაუწესოს, ზუსტად ისე, როგორც სერბიიდან იმპორტის შემთხვევაში მოიქცა. ბოსნიის მხრიდან კოსოვოს დამოუკიდებლობის არაღიარება იმ სეპარატისტულ მიდრეკილებებს უკავშირდება, რომელსაც ბოსნიაშივე არსებული სერბული ერთეული რესპუბლიკა სრპსკა ამჟღავნებს, რომელიც ბელგრადთან ახლო კავშირებს ინარჩუნებს. კოსოვოსა და ბოსნიასა და კოსოვოსა და სერბიას შორის წარმოქმნილი პრობლემები მნიშვნელოვან წინაღობას უქმნის ცენტრალური ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს რეგიონის ყველა ქვეყანა აწერს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თბილისის როით 18 საათი და 53 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 2000 წლეულის შემდეგ რუსეთი კვლავაც თავს იწონებს ჯანდაცვის სისტემით, რომელიც სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფს რუსეთის ყველა და ნებისმიერი ასაკის მკვიდრს. ქაღალდზე მართლაც ასეა, მაგრამ რეალურად რუსეთში ხშირად უწევთ ფულის გადახდა მომსახურებაში, რომელიც წესით უფასო უნდა იყოს. ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ჯანდაცვის სისტემის ამ და სხვა პრობლემებზე, რომელთა შესახებაც რუსეთიდან იუწყებიან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები.
წელს თებერვალში მოსკოვის სვიატკოსლოვი ცუდად გახდა და გონება დაკარგა. სასრაფო დახმარების მანქანაში, რომელთაც საავადმყოფოში გააქანეს, უკვე სუნთქვა შეწყვიტა.
ეს იყო კლინიკური სიკვდილი, მაგრამ იქ სუპერ პროფესიონალი ექიმების გუნდი მუშაობს. მათ გამომიყვანეს ამ მდგომარეობიდან და გადავრჩი.
იმას რომ ბედმა გაუხიმა და დროზე ჩავარდა კარგი ექიმების ხელში, კოსოვი შემდეგ გარემოებას უმართლის.
Москва, крупные города, они как бы такие
მოსკოვი და ასეთი დიდი ქალაქები ბედნიერების ერთგვარი ოაზისებია, სადაც გიმკურნალებენ თუ იქ ხარ ჩაწერილი. მაგრამ მოსკოვს რომ გასწრები, ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს, თითქოს ხალხია, მაგრამ რაღაცნაირად ბოლომდე არ არის ხალხი, რადგან არ აქვს ისეთივე უფლებები, როგორც მოსკოველებს.
საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 2 წლეულის შემდეგ რუსეთის კონსტიტუცია კვლავინდებურად უზრუნველყოფს მოქალაქეებს უფასო სამედიცინო მომსახურებით, მაგრამ ბევრი ამბობს, რომ სინამდვილეში ვითარება სხვაგვარადაა. მოსახლეობის მცირე ნაწილს აქვს საშუალება ფული გადაიხადოს მაღალი ხარისხის კერძო კლინიკებში, მაშინ როცა დანარჩენები, ანუ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, თითქმის ყოველგვარ დაცვას არიან მოკლებული, თუ ქრთამი არ მისცეს სამედიცინო პერსონალს. ბევრ რეგიონში საავადმყოფოები საბჭოთა პერიოდის აღჭურვილობას სჯერდება. კონდიციონერებიც კი არ აქვს ზაფხულის სიცხეში პაციენტებისთვის შვების მოსაკვრელად. აი რას ამბობს მოსკოველი ნატალია ექთანი ოფთალმოლოგიის სახელმწიფო ინსტიტუტში ფასიანთა უფასო მკურნალობაზე.
ძირითადად უფასოდ ტარდება პროცედურები, რომლებიც კაცს პრინციპში არ ჭირდება, ხოლო დანარჩენი პროცედურები, რომლებიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია, ისინი მაინც ფასიანია.
ეს არის სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში, რომელიც მოსახლეობის ჯანმრთელობის მაჩვენებლებით ერთ-ერთ უკანასკნელ ადგილზეა მთელს მსოფლიოში. ნომერი პირველი წეველების რაოდენობით და მეოთხე ერთსულ მოსახლეზე ალკოჰოლის მოხმარებით. მამაკაცის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 59 წელს არ აღემატება და მოსახლეობის რაოდენობა იკლებს მიუხედავად ხელისუფლების დაპირებებისა, რომ შეაჩერებს ამ ტენდენციას. რუსეთში დემოგრაფიული დაღმასვლის შეჩერებას ემსახურება ჯანდაცვის მოდერნიზების სახელმწიფო პროგრამაც, რომელიც წელს დაიწყო და 15 მილიარდი დოლარით ფინანსდება. მოსკოვის კლიფასოვსკის სახელობის ინსტიტუტში, რომელიც რუსეთში ერთ-ერთ საუკეთესო საავადმყოფო დაახიარებული, დირექტორი ანსორ ხუბუტია ქების სიტყვებს არიშურებს პრეზიდენტ დმიტრი მედოდევის მისამართით. მისი განკარგულებით დიდი ფული გამოიღო, რამაც ინსტიტუტისთვის უახლესი აღჭურვილობის შეძენის საშუალება მოგცაო.
რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება იმკურნალოს იქ, სადაც სურს, და უშოთ ცხოვრობს მაგადანში. შეუძლია ჩამოვიდეს მოსკოვში და იმკურნალოს ნებისმიერ კლინიკაში.
მაგრამ ხუბუტიას ამ განცხადებას ბევრი არ ეთანხმება. პაციენტთა უფლებების დაცვის ლიგის ხელმძღვანელის ალექსანდრ სავერსკის შეფასებით, იმ თვალსაზრისით მიუწვდება თუ არა ხელი რიგი ამ მკურნალობაზე, სულ უფრო მატულობს სხვაობა შეძლებულებს და ღარიბებს შორის. შეძლებული რუსები საზღვარგარეთ მკურნალობენ, მაშინ როცა პენსიონერებს და უნარშესხუდულ პირებს გრძელ რიგებში ლოდინი უწევთ და ლამის მათხოვრობა სამედიცინო მომსახურების მისაღებად.
Увеличение финансирования, оно действительно
დაფინანსების გაზრდას მართლაც ყველა აღიარებს. ჯანმრთელობის დაცვისთვის ფული არის, მაგრამ ეს გაუმჯობესებას არ ხმარდება. საერთოდ არ არის გაუმჯობესება ხალხის შეფასებით.
Вообще, собственно говоря, никакого улучшения не происходит по отзывам людей.
იმის მაგივრად, რომ სისტემური პრობლემების მოგვარებაზე ესრუნათ ჯანდაცვის ზოგადი კონცეფციის შემუშავებით, განხორციელდა ცალკეული რეფორმები, რომლებმაც ახალი წინააღმდეგობები წარმოშვა. პაციენტებს მართლაც აქვთ უფლება იმკურნალონ რუსეთის ნებისმიერ კუთხეში, მაშინ როცა ძალაში რჩება ძველი სისტემა, რომლის მიხედვითაც ექიმმა უნდა უმკურნალოს კონკრეტულ რაიონში მცხოვრებ პირებს. კიდევ ერთი რეფორმით რუსეთის მოქალაქეს მოეთხოვება სამედიცინო დაზღვევის შეძენა, რაც ეწინააღმდეგება უფასო სამედიცინო მომსახურების კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებას. ზოგადად, განაგცობს სავერსკი, ჯანდაცვის ხარისხი არათუ არ გაუმჯობესებულა პირიქით გაუარესდა. თუ 20 საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირი მსოფლიოში 22 ადგილს იკავებდა ჯანდაცვის ხარისხით და ხელმისაწვდომობით, ახლა რუსეთს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეიტინგით 123 ადგილი ეკუთვნის. შეფასებას, რომ ჯანდაცვის ხარისხი უარესდება, როგორც ჩანს, რიგითი მოქალაქეებიც იზიარებენ. ყოველ შემთხვევაში ასე ირკვევა ბოლოდროინდელი გამოკითხვით, რომელიც ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის შემსავლელმა დამოუკიდებელმა ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა. აღმოჩნდა, რომ რუსეთში გამოკითხულების 63%-ია უკმაყოფილო სამედიცინო მომსახურებით. ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ მოსახლეობის 2/3 დარწმუნებულია, რომ საჭიროების შემთხვევაში რიგიან სამედიცინო მომსახურებას ვერ მიიღებსო, ამბობს ლევადას ცენტრის თანამშრომელი მარინა კრასილნიკოვა. Levatas გამოკითხვა მისი წაჩვენა, რომ რესპონდენტების ნახევარზე მეტი როცა ავადა თავს არიდებს ექიმთან მისვლას. ეს კი შესაძლოა იმას ნიშნავდეს, რომ მოსახლეობის ჯანმრთელობის მხრივ რუსეთში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობა, ვიდრე ოფიციალური სტატისტიკა აჩვენებს.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში როგორც ყოველთვის ხამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.